Vi skal nu høre et interview med centerleder Martin Hoxha fra Amnesty International, optaget den 17. marts 2006. Jeg har ringet til Martin Hoxha. Du skal tale i Hjørring den 21. marts kl. 19.30 i Kulturhus Dronningsgade 18, og du skal tale om menneskerettighedssituationen efter 11. september. Måske kunne lige give en mundsmag på det.
Jeg kommer som sagt fra Amnesty International, og en af vores store kampagner er det her War on Terror, nemlig kampen mod terrorisme. Og det, vores store arbejde i den forbindelse har været at påpege de menneskerettighedskrænkelser, som er fundet sted efter 11. september 2001. Eksemplerne derfra kunne være Guantanamo, det kunne være de massive overgreb, der er sket i forbindelse med Abu Ghraib, hvor vi alle sammen har set billeder. Det er tilsidesættelse af international diplomati, og det er i det hele taget udvidelsen af de beføjelser, som er sket i forhold til nationale antiterrorpakker, som er blevet vedtaget rundt omkring i verden, og det er faktisk rigtig, rigtig mange steder. Det betød blandt andet vedtagelse af, at udvidelse af brugen af dødsstraf, det er forringelse af frihedsrettigheder, sådan noget som tilfangetagelse uden faktisk det, man i danske forhold vil kalde grundlovsforhør, hvor man bliver stillet for en dommer osv. Så det er den slags ting, som faktisk er sket efter 11. september 2001, og det er så nogle af de krænkelser, som vi faktisk påpeger fra Amnesty side.
Martin Hoxha, man behandler jo i Folketinget lige nu en yderlig stramning af terrorpakken. Hvad mener Amnesty så om den?
Altså, det er jo klart, at Amnesty er jo på den ene side jo udmærket bekendt med, at vi lever i en tid, hvor der rent faktisk er terror. Det skal man jo huske på. Så det vil sige, at de stater, som jo blandt andet gør noget for at bekæmpe terrorismen, er jo som sådan ikke, er jo ikke nogen, vi er imod. Vi er imod den måde, hvorpå kampen mod terrorismen bliver ført. Og det vil sige, at der skal vedtages nogle ting for at kunne bekæmpe den her terrorisme. Det, der så bare er vigtigt, er, at det er proportionalt, at det er tidsbegrænset, og at det ikke krænker menneskerettighederne. Det kan man jo stille sin tvivl overfor, i hvert fald en lang række af de vedtagelser, der sker på antiterrorlovpakker. Så der går Amnesty jo klart ind i forhold til at kigge de her antiterrorlovpakker igennem, i forhold til at se, er der nogle steder, hvor det krænker menneskerettighederne? Er der nogle steder, hvor brugen af tortur, isolationsfængsling, alle de her forskellige ting, frihedsrettighederne er blevet berøvet?
Jeg sagde ikke kort sagt, at nu har vi fået alle sammen påduet et fjendebillede, nemlig islamisk terror, og det skal vi så ruste os imod, og man kan befolkningen bange, og så laver man noget indgreb, som kan bruges til alt muligt andet. Vi har set for eksempel, at Greenpeace bliver dømt efter de der terrorbetingelser, og det rammer foreningsfriheden og sådan noget. Når det kommer til stykket, er så ikke spørgsmål om at blive gode venner. Og for eksempel, nu nævnte du selv Abu Ghraib, at man simpelthen gør noget mere politisk for at få løst konflikter i verden, i stedet for at gå i krig.
Jo, altså, jeg er meget enig. Altså, det handler selvfølgelig om at få bundet det her sammen, så der netop ikke sker en radikalisering i begge lejre. Men den virkelighed, vi så også må forholde os til, er jo, at vi skal huske på, at ikke alle muslimer er terrorister, men lang række af de terrorister, som vi faktisk fordømt i de her år, det er muslimer. Og der er det vigtigt, at Amnesty også er med til at bløde det her billede op, at det her er altså ikke nogen civilisationskamp. Og den mistænkeliggørelse, som sker af blandt andet muslimer, men også den mistænkeliggørelse, der sker af oppositioner rundt omkring i verden. Altså, vi skal huske på, at kampen mod terror har ikke kun effekt i Irak og Afghanistan, men har også effekt i Sydamerika, i Afrika osv., hvor det lige pludselig fra regeringen og myndighedernes side er blevet legalt at karakterisere ens opposition som terrorister. Ikke? Og det er hele det billede, som i virkeligheden er meget problematisk, fordi det, der man kan have hele den her kamp om definitioner, i virkeligheden, altså er det terrorisme, eller er det frihedskamp? Og hele den kamp handler i virkeligheden om, hvad ens politiske dagsorden er. Og derfor er det meget vigtigt for Amnesty også at gå ind og sige, jamen det her, det vi i hvert fald kan blive enige om, er, at det er bevæbnede grupper. Og det må vi så forholde os til, fordi der netop ikke er en international anerkendt definition på, hvad terrorisme er. Men det er dem, der råber højst, der er med til at definere det, og det gør i øjeblikket USA. Og det står som nogle klare symboler, Abu Ghraib, Guantanamo osv., og det er ikke særlig produktivt for kampen mod terrorisme i virkeligheden.
Men det er jo sådan, at vi er somalige, og USA, dem støtter vi, fordi de kan sørge for, at vi får, han har sagt, varme i husene. De sørger for at sikre os i vestlig verden Mellemøstens olie, og så lukker man ellers øjnene for, hvordan de gør det, og et af effekterne, det er så terrorismen, og så opruster vi mod det. Det er ikke nogen cirkel. Jeg synes ikke rigtig, det nytter noget, det der med at snakke menneskerettigheder alene.
Jamen, du kan have meget ret, at menneskerettighederne er kun et middel i kampen mod terror, men jeg synes også, at det er et meget, meget vigtigt middel. Altså, det vi i hvert fald kan være helt sikre på, det er, at der sker en radikalisering af de folk, der også sidder på Guantanamo. Altså, der er simpelthen en logisk kortslutning i at tro, at det her, det er en bekæmpelse af terrorister, det man gør med eksempelvis Guantanamo. Altså, det, araber, palæstinenser og så videre rundt omkring i hele verden har jo været enormt støtte over det her, og heldigvis der er også mange vesterlændinge i forhold til de forhold, som folk de faktisk er blevet tilfangetaget på. Altså, det er jo en tilsidesættelse af international diplomati, det er en tilsidesættelse af den humanitære folkeret, Genève-konventionerne og så videre. Og det er så åbenbart den måde, man vælger at kæmpe den her kamp på, og det mener jeg simpelthen er, at det får vi lige tilbage i hovedet igen. Altså, menneskerettighederne er en måde, hvorpå at vi skal sikre, at de her ting ikke sker. Men jeg tror da også, at vi skal gå ind og kigge på, hvad er det for nogle holdninger, der baserer rundt omkring i vores samfund. Nu er vi jo fanget i hele det her Mohammed-tegning, halløj, hvor der også sker en masse ting, altså hvor der sker radikaliseringer i Danmark i forhold til massiv opslutning til visse højrefløjspartier, ikke? Og det synes jeg, der er meget bekymrende i virkeligheden.
Det er jo netop en følge af det der fjendebillede, vi har skabt af hinanden.
Ja, altså det, og der mener jeg faktisk, at menneskerettigheden er et enormt vigtigt værktøj i formuleringen af en dialog mellem de her forskellige kulturopfattelser, og det er også vigtigt, at vi faktisk siger, at menneskerettigheden ikke må krænkes, fordi at det betyder faktisk noget også i kampen mod terror. Så jeg mener faktisk, at Amnesty og de andre vogter, der er omkring menneskerettigheden, at vi er faktisk dem, der bekæmper terrorisme.
Ja, men menneskerettighed kan jo bruges til meget. Det er også en menneskerettighed at ytre sig åbenbart også at forhåne andre, ved vi nu.
Ej, det er rigtigt, at det er en menneskeret at kunne ytre sig, men det er bestemt ikke en menneskeret at kunne håne andre. Det er jo der, hvor at man kan sige, at vi synes jeg, som Amnesty, er med til at formulere, at der er et ansvar med den ytringsfrihed, man også har. Altså, det er jo ren ansvarsforflygtigelse at sige, at det her, det kun handler om ytringsfrihed. Altså, vi lærer vores børn i skolen, at man ikke må mobbe, men det er jo ikke ulovligt. Og det har noget med moral og etik at gøre også, det her. Der er jo ikke som sådan en ytringsret til at skulle sige alt, hvad man måtte have lyst til. Og altså på engelsk, der har man det glimrende udtryk, der hedder hate speech. Det har vi bare ikke på dansk. Og det synes jeg måske, man kunne have brugt i forbindelse med Mohammed-sagen. Men altså, det må prøves for en domstol, det her, i forhold til, om det rent faktisk er, at der er sket noget lovligt. Men umiddelbart har Jyllandsposten jo selvfølgelig sin ytringsfrihed til og pressefrihed til at skrive og tegne det, de gør.
Altså det der slogan, det er, at når vi snakker menneskerettigheder og ytringsfrihed, så har man lige beslaglagt og lukket hjemmesider, som på Dagbladet Arbejderne, de havde en hjemmeside, hvor de havde reklame for den her t-shirt, man solgte, hvor man giver pengene til et par organisationer, som er anklaget for terrorisme.
Det er lidt vanskeligt felt, det her i virkeligheden, fordi netop de t-shirts, de er, altså, på et personligt plan synes jeg, det er fuldstændig tåbeligt, at man gør den her slags. Men det er jo så også igen et spørgsmål om, hvem der er med til at definere de her organisationer, fordi at en af organisationerne, FARC blandt andet, er på både EU's og FN's terrorliste. Amnesty har også været ude at kritisere FARC for blandt andet brugen af kidnapninger osv. Og den colombianske regering har jo været helt oppe i det røde felt over for den danske regering i forhold til at lægge afstand til hele den her sag og muligheden for at købe de her t-shirts osv. Men det er klart, at der er selvfølgelig stadigvæk en ytringsfrihed. Der er en ytringsfrihed til at sige dumme ting. Og den må man jo værne om, og det er ret vanskeligt i en sag som det her at finde ud af, hvor man skal stå henne, synes jeg.
Men du siger, at Amnesty har kritiseret FARC, og den har garanteret mig på samvittigheden.
Ja.
Men I har også kritiseret USA og dets allierede i forbindelse med Abu Ghraib, i forbindelse med bortførelse af de der afghanske såkaldte talibanfanger til tortur i landet i Europa.
Ja.
Og den sag, den er jo bare lagt død. Så jeg synes ikke rigtigt, at det er et argument, at hvad FARC de gør, når nu er USA fortalt til alt det, de vil.
Altså, det er jo
og få alt det, de vil. Han støtter det jo.
Altså, det er jo det, der i virkeligheden er hele problemet. Det er jo, at så længe USA blandt andet også er med til at lave de her menneskerettighedskrænkelser, så er der jo en lang række både lande og organisationer, som gemmer sig bag dem. Det kender vi fra hele dødsstrafsområdet også. Altså, så længe USA har dødsstraf, så kan vi stort set ikke gøre noget for dødsstraffen i andre lande i virkeligheden. Så det er enormt vanskeligt, det her. Og det er også det, jeg mener at påpege i forhold til kampen mod terror, at det her med at have dobbeltstandarder i kampen mod terror er i virkeligheden både kontraproduktivt, men virker jo også selvfølgelig lige tilbage i hovedet også. Altså, hvordan kan vi have en forventning om, at vores soldater, vores tilfangetagne bliver behandlet bedre, når det er sådan, at vi viser de her ting? Altså, når vi har de her dobbeltstandarder med Guantanamo, Abu Ghraib og så videre, altså, det er jo det, der sådan er hele humlen i det her. Der må vi være principielle i den måde, hvorpå vi behandler vores krigsfanger eksempelvis. Og det er jo det, der er det helt fantastiske ved det her. Det er jo, at Guantanamo er et eksempel på, at man faktisk har opfundet et nyt begreb, der hedder illegale kombatanter, som jo i forvejen ikke findes. Så har man altså opfundet det her, og det betyder blandt andet, at de fanger, der sidder der, faktisk ikke er hverken under Genève-konventionen eller under den almindelige kriminelle straflov. Og der har man altså opfundet det her nye begreb, og det er jo selvfølgelig med vilje, man har gjort det. Det er klart. Det er jo netop for at kunne have frie hænder til at kunne gøre, hvad man vil. Med hensyn til de hemmelige fængsler i Europa osv., så er det også fantastisk, at vi faktisk fra vestlig side også er med til at legitimere den her slags ved at være i en koalition, hvor vi ikke får rettet den her kritik til USA om, at det her, det finder vi os ikke i. Altså normalvis i Genève-konventionen, der ville det være muligt for Røde Kors at gå ind og se til de her fanger, der måtte være der. De har jo slet ikke vidst noget om de her fængsler, så det er en klar tilsidesættelse af international humanitær folkeret.
Og det er åbenbart lykkedes for Bush at slippe sted med at sige, at I kan bare komme besøg af Guantanamo, og så får man ikke lov til at besøge det på en betingelse, der gør, at man kan finde ud af noget.
Nej, så altså, efter besøget i Danmark sagde han jo åbent, at hvis folk var så kritiske, så kunne de jo endelig bare tage det over. Det ville han jo gerne åbne op for. Det var så meget heldigt, at der faktisk var et par journalister fra Politikken, som tog den her opfordring op og faktisk lavede en serie med det. Men Amnesty fik da ikke lov. Så åben var invitationen altså heller ikke. Og det gik jo i øvrigt mange år, inden at Røde Kors fik lov til at komme ind. Nu kan vi så bare vente på den praktiske afvikling af Guantanamo. Det håber jeg, der snart kommer til at finde sted.
Jeg synes, det er en skandale, at vi ikke har fået at vide, hvad det er, amerikanerne de har lavet med de der flyvninger af afghanere illegalt til nogle af landene i EU og har tortureret dem sikkert.
Ja, så Udenrigsministeriet kom jo med en rapport for små 14 dage siden omkring de her renditions, hvor der blandt andet står der i, at de i hvert fald ikke er vidne om, at der er foregået overlevering på dansk grund. Og det synes jeg, man skal kigge nøje på, om det er helt korrekt.
Altså, der har været mystiske flyvninger på Aalborg Lufthavn af de der amerikanske maskiner der. Det er hævet over enhver tvivl, men altså, man har jo ikke vil svare ordentligt på de spørgsmål, man har stillet. Man siger bare, at man ved ikke noget, men den har man brugt 1000 gange før, og har man fundet ud af bagefter. Og det er Tamilsagen om igen.
Altså i hvert fald skal man ind og undersøge det her meget nøje. Det synes jeg er det vigtigste, og der vil jeg meget gerne, hvis regeringen også vil være samarbejdsvillig omkring de her ting, således at vi faktisk kan få undersøgt det her til bunds. Det er klart, at vores rolle her i verden er jo at råbe op om de menneskerettighedskrænkelser, som finder sted. Men jeg synes så sandelig også, det er regeringens rolle at råbe op om de få undersøgt de ting her, også selvom de her måtte være medvirkende til det. Altså, vi har alle sammen interesse i, at de her ting, de bliver blotlagt.
For ellers, når jeg diskuterer med for eksempel fredsaktivister, eller folk, der er imod Danmarks krig i Irak. Så er der nogen, der griner og siger, jamen I kan snakke alt det, de vil, og Amnesty, de laver alt de undersøgelser, de vil, og de bliver garanteret arkiveret lodret, for er bare lige glad. Så det er simpelthen et politisk system, hvor demokrati, der er ved at erodere.
Jeg synes ikke, det er helt så galt, men jeg synes, at det er, at der er nogle meget, meget bekymrende træk, og jeg synes, der er en disrespekt for menneskerettighederne i den her tid, hvor at vi faktisk kunne være en utro, altså jeg vil ikke sige endnu mere, for det har vi altid skulle, men vi i hvert fald har skulle være nogle menneskerettighederne i forhold til både den radikalisering, som jeg har nævnt nogle gange, men også i forhold til den kamp mod terrorisme, altså at vi ikke viser de dobbeltstandarder, som faktisk finder sted. Men jeg synes også, at man kan også se det i en form for arrogance fra USA's side, fra koalitionens side, både i form af, hvordan man gik ind i Irak og så videre. Altså, man ville ikke have det internationale samfund samtykke i virkeligheden. Man gjorde det uden et FN-mandat. Det her skal ikke være en diskussion af, hvorvidt at krigen er legitim eller legal og så videre. Men vi kan bare konstatere, at der er sket mange, mange menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med Irak-krigen og i forbindelse med kampen mod terrorisme. Og det er det ansvar, der skal påpeges over for de forskellige koalitionsregeringer i virkeligheden.
Martin Hoxer, nu brugte du begrebet dobbelte standard. Jeg ved godt, hvad det betyder, men det er en slags forbistring af danske sprog. Hvordan vil du oversætte det på almindelig dansk, så alle, også uden studentereksamen, kan forstå det?
Ja, altså jeg vil oversætte det på den måde, at det vi gør med vores ulandsbistand er i virkeligheden, at vi prøver at opbygge og styrke demokratier i rundt omkring i verden. Det vi så viser med det, vi gør i kampen mod terrorisme, er i virkeligheden, at vi fjerner de demokratiske rettigheder, vi fjerner frihedsrettighederne, og vi behandler folk ud fra nogle formodninger om, at de ikke er mere værd. Altså vi har i Guantanamo, som er kritiseret af den danske regering, men ikke så tydeligt, at vi har været i stand til at få den danske fange hjem i rettidigt. Altså han sad derovre i rigtig, rigtig lang tid, før vi fik ham hjem. Og det vil sige, at vi har altså på den ene side en regering, som svæver til menneskerettigheder, international diplomati, den humanitære folkeret, men på den anden side krænker den. Og det må være dobbeltstandarder, eller dobbeltmoral, om man vil.
Ja, okay, dobbeltmoral. Altså man bruger forskellige principper. Ja. Man bruger principperne, som de passer i ens kram, så man bruger dem forskelligt på forskellige situationer, alt efter om det er ens eget kram. Altså det er, man bruger simpelthen de værdier, man har, de principper, man har, opportunistisk.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Man kunne også kalde det hykleri, når man går ud og snakker om demokrati og demokratiserer arabiske verden og så selv krænker de demokratiske muligheder for eksempel at kunne aflytte alle mulige foreninger og gå ind og forbyde dem noget aktivitet, som for eksempel her i forbindelse med indsamlinger til FARC.
Ja, altså jeg vil helst ikke have indsamling til FARC, fordi den synes jeg er meget, meget problematisk. Jeg vil også sige, at regeringen påpeger jo også forskellige problemer med den amerikanske behandling af hele den her krig mod terror. Vi må bare konstatere, at vi er selv en del af den her koalition. Og det vil sige, hvis vi ikke retter en direkte og skarp kritik også af koalitionen selv, og dermed også af os selv, så er vi en del af det hykleri, der finder sted i forbindelse med kampen mod terror. Og det er den skarpe kritik, jeg i høj grad efterlyser hos den danske regering.
Dit foredrag, det her menneskerettighedssituationen efter den 11. september 2001. Og nu hørte jeg i går i radioen en kommentator sige, at når Israel kan slippe godt fra at det, de gør i øjeblik, så er det fordi, de har fået accepteret deres terrorisme, antiterrorismepolitik, som det er overfor palæstinenserne, som det, der er gængs i hele verden, amerikanerne gør det samme. Så nu er det bare ophøjet til terrorister, man behandler, som man vil, og så må man slå alle de civile ihjel, der går til i nærheden. Det er bare ærligt. Så altså nu bestemmer man bare, at man ikke engang kan forhandle længere i Israel. De opfører sig bare på samme måde, som USA gør. Det er vel sådan set den der situation, vi står i.
Ja, altså det er da dybt problematisk, at man ser den situation med fængsel i Jericho i øjeblikket, hvor man kan sige, at det palæstinensiske område er stadigvæk suverænt forstået på den måde, at de har selvstyre. Og alligevel så trænger israelske styrker ind i fængsel, vælter murene osv. og det internationale samfund gør ikke ret meget. Men det har vi jo set flere gange med Israel. Det har vi jo set i forhold til de resolutioner, som også er kommet fra Sikkerhedsrådet de sidste 30 år eksempelvis. At Israel har altså åbenbart et carte blanche til at behandle deres palæstinenser fuldstændig som de vil. Og altså uden at det her skal blive en mellemøstsnak, så kan man sige, at det er da dybt problematisk, at vi har åbenbart sådan sorte huller i diplomatiet og i det internationale samfund, hvor man åbenbart kan få lov til at agere på den her måde. Og det har Israel altså fået lov til i mange, mange år. Og det er det, der er blevet forstærket i kampen mod terrorisme i virkeligheden. Det har været, at Israel har fået endnu videre beføjelser til at behandle palæstinenserne, som de vil. Rusland må vi jo endelig ikke glemme, og deres kamp i Tjetjenien, til også at definere tjetjenerne og alle tjetjenere til faktisk at være terrorister. Hvor jeg tror, en hel del vil faktisk betragte tjetjenernes kamp som frihedskamp i virkeligheden. Men det her, det er jo et spørgsmål om, hvem der er med til at definere. Og det er de her bilaterale studehandler, som er indgået, altså hvor USA har været med til at sige, jamen får vi noget luftrum, og får vi nogle luftbaser osv., eller flybaser, så er vi villige til faktisk at lade jer selv passe den situation, I måtte have i jeres eget hjemland. Ikke? Og det er jo dybt, dybt problematisk.
Martin Hauser, nu nævner du Israel og den vigtigste dobbeltstandard, den værste dobbeltstandard øjeblik, det er vel sådan set forskelsbehandling af Israel, eller positivt behandling af Israel i forhold til den arabiske verden. Kan man ikke formulere det generelt og sige, at det er de magthavernes, USA's, den danske regerings dobbeltstandarder, der er den værste fjende af respekt for menneskerettighederne?
Jo, altså det er i hvert fald, man kan sige, at det arbejde, som Amnesty udfører, er jo, at vi påpeger ansvarshavende i forhold til de systematiske krænkelser af menneskerettighederne. Jeg synes, det er enormt vigtigt at påpege, at den tid, vi lever i, faktisk er en terrortid. Altså, der er sket flere anslag, terroranslag i Europa efter 11. september eksempelvis. Og det har så også betydet, at vi må tage tiltag til, hvordan vi bekæmper det her. Så jeg synes, at vi skal have det i mente også, at regeringer er sat i verden til blandt andet at beskytte deres civilbefolkninger. Og det vil sige, at det Amnesty gør, er nu at pege på, hvem er det, der systematisk krænker menneskerettighederne i den her kamp mod terror. Hvem er det, der bruger kamp mod terror til faktisk at undertrykke deres opposition, til at udvide magtbeføjelserne til deres egne regeringsstyrker osv. Og det synes jeg i høj grad også, blandt andet er de vestlige lande, der gør det her. Og det er jo tidligere, hvor vi har sagt, jamen det her, det må da være sådan noget, der hørte bananrepublikerne til. Og det ser vi altså både i USA, og det ser vi i England osv., at lovforslaget i England med op til 90 dages varetægtsfængsling uden grundlovsforhøring, altså den faldt heldigvis, men bare alene det, at man kunne stille det som et forslag, det vidner om en fuldstændig disrespekt for menneskerettigheder, ikke?
Ja, Martin Hauser, jeg har meget respekt for jeres arbejde, men det er som om, at vi alligevel for at fortegne billedet, fordi I går med på lejen og siger, at det er et stort problem. Det er slemt for dem, det går ud over, men det er stadigvæk under 1000 her i Europa efter 2001. Og for eksempel er der mange tusind, der er døde i et forsøg på at som flygtninger at trænge ind i EU-landene. Det snakker man ikke om som et problem, for det er jo ikke os. Og Amnesty har jo for et par år siden sagt, at de økonomiske sociale menneskerettigheder, det er også vores arbejde. Og vi ved, at når vi bruger Galtungs fredsforskernes begreb, strukturel vold, så er der et sted mellem 50 og 100.000, der dør hver dag, fordi de kunne være reddet, hvis vi ville have fordelt verdens ressourcer lidt bedre. Hvis man siger, at de der 50 til 100.000, der dør hver dag i hele verden, overfor de der i hvert fald under 1.000, der er død på grund af terror i Europa de sidste 5 år, er det så ikke at skyde gråspurve med kanonen? Var ikke bedre, at man brugte kræfterne på noget andet? Ikke fordi vi er så selvcentreret, egocentreret, at vi kun ser vores egne problemer, og vi er slet ikke stand til at løse dem.
Ja, det er jo mange ting på en gang. Men jeg synes, at det er stadigvæk vigtigt at forholde sig til, hvad det er for en tid, vi lever i. Altså, man snakker normalt om, at i hvert fald hvis man hører Lars Aslo Andersens betegnelse for, hvad terrorisme er, at det her, det er sådan en fjerde form for terrorisme. Altså, nu er Steven Spielbergs film om München lige kommet frem og så videre, som i virkeligheden var en udmærket filmatisering af startskuddet på den tredje form for terrorisme, som handler om den her venstrefløjs terrorisme og så videre. Men den her form for terrorisme handler jo meget om den islamiske fundamentalisme i virkeligheden, altså med Al-Qaida som omdrejningspunkt. Og det synes jeg er vigtigt, at Amnesty blandt andet også forholder sig til, sådan at det netop ikke kun bliver regeringsmagter og deres formulering af, hvad det her er for noget, der bliver betydende i folks bevidsthed. Vi må forholde os til, hvad det er, folk de tænker på. Og det er der, hvor jeg mener, at det er jo enormt manipulerbart, eller manipulerende, når at USA for eksempel skruer op og ned for deres terrorberedskab, altså fra rød til gul til orange osv. Og der mener jeg, at der bliver vi nødt til at have en betydelig røst i den her debat. Så kunne det blandt andet være at sammenligne med, hvad der ellers sker rundt omkring. Det er jeg helt enig med dig i. Men jeg synes så samtidig også, at det vil være at vise en arrogance og sige, det her, det har jo intet mod trafikdræbte, eksempelvis i Europa. Det har intet mod flygtningestrømme rundt omkring. Og der mener jeg, at det er vigtigt, at vi går ind og debatterer lige nøjagtigt der, hvor debatten er os mange gange. Fordi det kan vi gøre, og det kan vi gøre med menneskerettighederne. Det er vigtigt, at vi betyder noget i den her debat, således at det ikke kun er den amerikanske administration, som er med til at sætte dagsordenen.
Men Martin Hoxha, når I for et par år siden vedtog, at I ville gøre noget mere ud af de økonomisk sociale menneskerettigheder, har I sådan en plan om at gå i offensiven, for det drejer sig om at sætte dagsordenen. Det gør I jo ikke på den her måde. Der prøver I på at justere den lidt.
Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg synes faktisk, at vi går meget ind. Det vi jo kan forholde os til er jo også, at antiterrorlovpakker bliver vedtaget rundt omkring i verden. Der er det vigtigt, at Amnesty, blandt andet med vores juridiske kendskab og vores kendskab til menneskerettigheder, også bliver brugt fagligt i den her del, at vi går ind faktisk og siger, her kommer det altså til at være krænkende venner. Vi skal også huske på, at den mistænkeliggørelse, som også sker af flygtninge, indvandrere osv., der er det også vigtigt, at vi er med i den debat i forhold til kampen mod terror, og de efterfølgende, altså de sekundære effekter, der kommer af, at man hele tiden kører på terrorbarometer i virkeligheden, ikke? Altså Randers Havn er blevet terrorsikret. Altså jeg tænker, nu må galskaben da snart høre op et eller andet sted, ikke? Men tager vi så de sociale, økonomiske, kulturelle rettigheder, så arbejder vi helt specifikt med dem i forhold til enkelte projekter. Men Amnesty er stadigvæk sådan lidt på gyngende grund i forhold til, hvordan vi helt nøjagtigt skal arbejde med dem. Det vil jeg gerne indrømme. Så derfor har det været konkrete projekter, som i Nordkorea, hvor det har været omkring uddeling af mad, eksempelvis. Vi går ind og sagt, det er i hvert fald vigtigt, at der ikke bliver diskrimineret. Vi har været inde i forbindelse med vores store kampagne med vold mod kvinder, som har omhandlet blandt andet domestic violence, kriminalisering af vold mod kvinder osv., hvor det også har været de økonomiske, sociale, kulturelle rettigheder. Så det har været i konkrete projekter for at være så konkret som muligt omkring netop den rettighedstype.
Men det er også svært for Amnesty at forsøge at være med til at håndhæve de økonomiske, sociale rettigheder, fordi de er jo ikke så præcise, og der er slet ikke nogen instanser, der kan idømme staterne straf for at overtræde dem.
Nej, altså man siger jo tit, at det her det er den positive rettighedstype. Det vil sige, det der, hvor landet har en pligt til at gå ind og opfylde dem. Og det kan jo være vanskeligt i en transitionsperiode, som Irak er i øjeblikket, hvor de måske nok har fået fri valg, men de har det dele med ikke fået mere sikkerhed. Og de har ikke fået velfærd, kan man sige, så langt fra. Der sker en hel del terroranslag i Irak. Der sker overgreb fra koalitionens side. Nu har man lukket Abu Ghraib-fængslet. Der sker en masse andre ting dernede stadigvæk. Man flytter over til andre fængsler. Men ligefrem at gå ind og sige, at der er et reelt samfund, som skal gå ind og garantere uddannelse og sundhed og velfærd. Alle de her forskellige ting, som blandt andet er udtrykt i de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er vi meget, meget langt fra.
Men det er jo altså nu er det måske ikke så slemt længere, men det har været meget slemt med at det internationale valutafond, Verdensbanken, de krævede, at man skulle skære ned på den offentlige sektor i Afrika, og så fik pigebørne ikke noget skolegang, eller slet ikke noget skolegang. Og det er jo en voldsom krænkelse af de økonomiske, sociale menneskerettigheder, men det var der ikke nogen, der råbte op om dengang. Det er sådan noget, det jeg regner med, at Amnesty vil gøre fremover.
Ja, altså altså jeg håber, at vi på et eller andet tidspunkt kan tage favntag omkring de her økonomiske, sociale, kulturelle rettigheder, som er som noget mere bredt i virkeligheden. Fordi lige nu håndterer vi det meget ud fra nogle enkeltstående projekter, hvor vi med vores viden fra andre områder kan gå ind og pege på, her sker der altså krænkelser. Der er jo også den sandhed i det, at hvis man tager sådan noget bare som Egypten, når man tager Cairo, at man i børnekonventionen for eksempel skal sikre, at børn får retten til almen uddannelse, som typisk vil være fra 1. til 7. skoletrin. Altså man er simpelthen med den massive befolkningstilvækst, som blandt andet er i Cairo, der er man ikke i stand til at følge med i forhold til at udbygge skoler og bygge skoler i det hele taget. Og det her, det er, at vi kommer i et eller andet pragmatisk vakuum også, fordi hvordan håndterer man det her? Og det er så det, som jeg håber, at Amnesty kan være med til på et senere plan og sige, jamen det er sådan her, vi faktisk skal håndtere den type rettigheder.
Det er jo egentlig en analyse af hele verdenssituationen, og hvad man kan gøre for den befolkningsvækst. Det er jo også noget at gøre med kvindernes såkaldte reproduktive rettigheder, retten til at selv bestemme, hvor mange børn de vil have, og så noget kønsrollerne og sådan noget. Så det er jo en meget langsigtet proces, hvor man må have det hele med.
Ja. Ja, altså det er i høj grad også en erkendelse af, at den samfundsudvikling, vi har gang i, plus at vi har jo sådan set hele tiden som organisation sagt, at menneskerettighederne er udelelige. Altså, vi har selv oplevet det i forhold til de store kampagner, vi har kørt, altså blandt andet på en stor Ruslandskampagne, vi kørte, hvor at det blev konstateret, og det indrømmer Rusland også selv, at 14.000 kvinder dør som følge af vold i hjemmet i Rusland. Men at gå ind og kigge på de bagvedliggende grunde til, hvorfor det sker, eksempelvis. Altså, for det første, manden er ikke kriminaliseret. Det vil sige, at han kan gøre det, og bliver ikke straffet for det fra statens side. Og det har været nogle af de ting, som vi har påpeget som statens ansvar. Men det andet har jo så også været, hvorfor er det, manden slår, eksempelvis? Jamen, kunne det være, fordi han ikke har noget arbejde, fordi han er desillusioneret, fordi at staten ikke giver sikkerhed for, osv., osv. Så på den måde, der går menneskerettigheden hen og bliver, altså, de hænger sammen. Og problemerne hænger typisk sammen også. Og der bliver vi nødt til, som samlet hele, gå ind og kigge på det her for at løse det.
Martin Hoxha, hvornår har Amnesty International sidst kørt en kampagne omkring de europæiske landes flygtningepolitik, altså lukningen af deres grænser, hvor Danmark jo har gået i spidsen?
Altså vi har jo sådan set, som store kampagner har vi ikke kørt dem i den betydning, som vi kører stop vold mod kvinder eksempelvis. Andet end jeg vil sige, at flygtninge har altid været en del af vores område. Altså det har altid været sådan, at vi har haft en landeregel, som har betydet, at danske afdelinger andet ikke har måttet tage sager op i eget land. Men vi har altid haft to undtagelser. Vi har haft dødsstraf, og så har vi haft flygtninge. Så vil sige, at vi har altid påpeget problemer omkring flygtningepolitik, og det er også derfor, at Amnesty blandt andet har nævnt Danmark i deres seneste årsrapport, netop på problemerne omkring dansk flygtningepolitik. Jeg vil så samtidig sige, at når vi snakker kampagner, så vil der komme en stor kampagne omkring racisme og diskrimination, som også går på de holdninger til flygtningen blandt andet, som også er udtrykt i den danske debat rundt omkring i det offentlige rum, som jo i høj grad er problematisk.
Men jeg synes, at det er så grejt, at ordet flygtning er faktisk forsvundet ud af den offentlige diskurs. Man snakker kun om indvandrere.
Ja.
Og for mig at se, er den vigtigste krænkelse af menneskerettigheder i øjeblikket globalt set, når man snakker globalisering, at de rige lande, altså EU, Danmark, har lukket deres grænser for flygtninge, som flygter, fordi de er truet på deres liv og burde have asyl, hvis de kunne komme ind i landet. Det forsøger man også at begrænse mest muligt. Det er for mig at se det værste. Den værste dobbeltstandard, det værste dobbeltmoral. Så lang tid man fører sådan en politik, så kan man ikke respektere de politikere, som står bag den. Og det er så hele demokratiet, fordi de har, vælgerne har jo de politikere, de fortjener.
Ja.
De tænker kun på sig selv, så derfor grænser er sådan set noget lort. Man skulle sådan set frem til en eller anden politisk instans, et verdensdemokrati, så man kunne se det hele i sammenhæng. Det vil man ikke, før man selv har problemer jævnfør det her globaliseringsråd. Vi har et resultat fra i øjeblikket. De snakker jo ikke noget om andre landes problemer. Det er kun Danmarks problemer. Og så får vi aldrig løst noget, når man har lavet den der atomistiske fejlslutning.
Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg håber på, at 4. maj i år også kan være en vigtig påmindelse af, at det at være flygtning faktisk var noget, der blev skabt på ruinerne af 2. verdenskrig. Altså, det at jøderne faktisk i høj grad gik deres egen skæbne ud i form af, at at Hitler faktisk havde skrevet, hvad han ville gøre ved den. Men der var grænserne lukket rundt omkring Tyskland. Og jeg lader bestemt ikke håbe alle andre sammenligninger udladet, men jeg vil bestemt ikke håbe, at det er det, vi er i gang med, netop at lade alle andres problemer og landets problemer uden for Europa, og så opbygge det her Fort Europa, som man har talt meget om. Altså, det handler i høj grad om at få lavet en holdningsændring til flygtningeindvandrere, få lavet en holdningsændring, der også kan manifestere sig i form af de politikere, som du selv siger, vi fortjener, og så også den politik, der bliver ført.
Ja, for hvis vi ville føre en inhuman flygtningepolitik, så kunne vi forvente respekt fra de muslimske masser, i stedet for at de nu åbenbart har mere respekt for Al-Qaida, fordi at de sådan set har en holdning til tingene, mens Vesten er bare en flok hyklere.
Ej, den sammenligning vil jeg så ikke gå ind i overhovedet, fordi jeg mener, at det der sker med Al-Qaida, kan vi så gå ind og sige, jamen altså, det er en ideologisk vævning og så videre, men jeg mener i høj grad også, den er hyklerisk. Altså, det er terrorisme i den reneste form, og det er hyklerisk forstået på den måde, at de bilder folk ind, omkring det her store kalifat og så videre, hvad det er, de vil opnå med det og så videre. Så det mener jeg, det er det mest hyklerisk, vi kan opnå. Men jeg mener, at vi giver grobunden for, hvorfor det her kan ske gennem de dobbeltstandarder, som vi har diskuteret blandt andet. Og det er det, vi skal have fjernet. Vi skal have fjernet al argumentation, der kan gå i retningen af, hvorfor unge mænd rundt omkring der sig væve ind til det her. Hvorfor det er perspektivløst at leve i små palæstinensiske samfund. Det er det jo blandt andet fordi, at der er et apartheidsystem i Israel, som kan lukke vejene af, som kan sørge for, at fiskerne ikke kommer ud til der, hvor de plejer at fiske, som kan sørge for, at kvinderne ikke kan komme hen til det marked, hvor de plejer at sælge deres ting. Det er jo dybt, dybt problematisk, at man kan have sådan et system kørende i Israel, og det vestlige samfund er faktisk ikke kritiserende.
Jeg er selvfølgelig enig med hensyn til Al-Qaida, men det er netop det, at det kan være svært at se forskel, at der er problemer.
Ja. Ja, men det kan jeg give dig ret i. Helt klart. Helt klart.
Ja, Martin Hoxer, er der nogle ting, som du vil komme ind på mødet i Hjørring, som vi ikke har snakket om? Det er der sikkert.
Ja, altså jeg vil sige, at det her det er jo meget et diskussionsoplæg i virkeligheden, som vi også har været godt rundt om, synes jeg. Og tænke tingene ind i en sammenhæng. Altså vi tænker hele tiden i, hvad er kampen mod terrorisme? Så tænker vi udelukkende og isoleret i de ting, vi ser, hvad kan man sige, fra Danmark, og vi tænker i, jamen, det er da ikke så galt, at man får frataget lidt frihedsrettigheder, der er nogen, der bliver overvåget osv. Men det er jo også, fordi vi er en del af den pæne, hvide middelklasse. Og i virkeligheden, så dem, det går ud over, de bliver aldrig italesat, de får aldrig mikrofonen i det her. Og det er i virkeligheden også noget af det, vi skal være med til at sætte fokus på. Hvem er det her rent faktisk går ud over? Og der synes jeg, at det er vigtigt, at folk vil være med til at tage den her diskussion.
Ja, netop om trusselsbillederne, for det er ved, at man kan skræmme os, at vi vil acceptere, at man laver nogle indgreb over for menneskerettighederne. Ja. Martin Hoxer, nu får du lige det sidste ord.
Ja, men altså, jeg vil håbe, at der er mange i Jørgen Frederikshavnsområdet, som har lyst til at komme til mødet, også for at diskutere den her verserende kamp mod terrorisme. Altså, vi skal jo huske på, at Danmark faktisk er i krig, og det er der i høj grad noget, som påvirker vores samfund, men også de omkringliggende samfund, og det håber jeg, at folk vil tage del i. Og det kan man altså gøre ved blandt andet ved aktiv i Amnesty og deltage i den her kampagne, så jeg håber meget, at folk de vil dukke op.
Jeg siger mange tak, Martin Hoxer, og mødet, hvor man kan komme op og diskutere med dig, det er altså på tirsdag den 21. marts kl. 19.30 i Kulturhuset Dronningensgade 18 i Hjørring. Jeg siger mange tak, Martin Hoxer.
Selv tak.
Vi hører til her et interview med Martin Hoxer fra Amnesty International. Har man spørgsmål vedrørende mødet tirsdag den 21. marts i Hjørring, så kan man ringe til Kirsten Bjørn Rejerslev, telefon 98 90 07 10.